Vă invit să ascultați un fragment din cartea Surprins de puterea Duhului, carte scrisă de Jack Deere și apărută în România la editura Succeed Publishing din Medjidia. Bun venit la un nou episod din cartea Surprins de puterea Duhului. Suntem la al treilea episod din capitolul 5, al șaptelea episod din carte. În capitolul 5, autorul identifică două ipoteze false, două prejudecăți ale celor care nu cred în darurile supranaturale, cum ar fi darul vindecării. Ipoteza falsă numărul 1 este aceea că cei mai mulți cred că vindecarea ar trebui să fie instantanee, automată, că apostolii puteau să vindece pe oricine, oriunde, oricând, după cum voiau. Autorul vine cu argumente scripturale pentru a demola această ipoteză și tot așa procedează în legătură cu ipoteza falsă numărul 2, și anume că lucrarea de vindecare prin apostoli este același lucru cu darul de vindecare. Aici se insistă asupra faptului că darurile spirituale se manifestă în grade diferite de intensitate sau de putere și că există o distinție între semne și minuni pe de o parte și darul vindecărilor pe de altă parte. Ne aflăm deci în acest punct al capitolului 5 și astăzi vă voi prezenta partea finală a capitolului 5 sub titlul Darurile supranaturale ale Duhului în istoria Bisericii. Dacă principalul motiv pentru care unii creștini nu cred în darurile miraculoase este acela că ei nu au văzut minuni, cel de-al doilea motiv constă în aceea că unii consideră că nu există dovezi ale darurilor miraculoase după moartea apostolilor și până în zilele noastre. Dacă aceste daruri au fost menite să acționeze permanent, cum se face că ele au fost uitate în întreaga istorie a Bisericii sau în intervale așa mari de timp? Să presupunem pentru moment că darurile s-au pierdut cu adevărat. Nu ar fi prima dată când poporul lui Dumnezeu pierde daruri de sorginte divină. La ceva timp după moartea lui Moise, s-a pierdut până și Pentateuhul, primele 5 cărți ale Bibliei, sau cel puțin cartea de Deuteronom. Aceasta nu s-a mai găsit până în jurul anului 622 înainte de Hristos, pe vremea lui Iosia, citim la 2 Împărați 22. Gândiți-vă puțin! Poporul lui Dumnezeu și-a pierdut Scriptura. Dacă este să privim din punct de vedere practic, acest lucru s-a petrecut încă o dată în istoria Bisericii, când oamenii nu mai aveau acces la Vechiul Testament ebraic, la Noul Testament grecesc sau la traducerea latină a Bibliei. Abia în timpul Reformei, Scripturile au fost făcute din nou accesibile poporului în limba vorbită de popor. Nu Dumnezeu a ascuns Scriptura de popor, ci Biserica a neglijat Scriptura. De asemenea, sunt și alte exemple. Una dintre cele mai prețioase învățături a Bisericii este doctrina justificării prin credința în Iisus Hristos. Totuși, la scurtă vreme după moartea apostolilor, scrierile unora dintre părinții apostoli trădează faptul că doctrina justificării prin credință era deja denaturată, conform epistolei lui Barnaba și păstorul din Hermes. Până la urmă această doctrină s-a pierdut și nu a mai fost recuperată în mod evident până la reforma din secolele 15 și 16. Cum am putea explica această absență? Să tragem de aici concluzia că timp de aproape 1500 de ani Dumnezeu a retras lucrarea de învățare făcută de Duhul sau că justificarea prin credință nu a mai fost atât de importantă pentru El? Acest gen de exemple poate fi multiplicat. Dispensaționaliștii, de exemplu, pretind că doctrina Bisericii Primare era premilenistă și pretribulaționistă. Ei sunt forțați să accepte o presupunere despre ambele doctrine și anume că s-au pierdut pe parcursul istoriei Bisericii și nu au fost recuperate decât în vremea lui Darby, în secolul al XIX-lea. cum a putut biserica pierde ceva ce a fost menit să lucreze permanent. Se pare că biserica poate rătăci foarte ușor Sfintele Scripturi și doctrinele fundamentale. De ce ne-ar fi greu să acceptăm că biserica a pierdut darurile spirituale? Trebuie să mai remarcăm și faptul că acest argument al absenței darurilor din istoria bisericii nu este un argument biblic. Acesta este un argument bazat pe experiență. Dacă darurile s-au pierdut în istorie, cea mai importantă întrebare nu este dacă ele s-au pierdut, ci de ce s-au pierdut. Desigur, pentru unii, acestea au fost depășite și lăsate în urmă conform unui plan divin. Când vom studia scopurile minunilor și ale darurilor Duhului, vom fi obligați să conchidem că această explicație nu este corectă. Pe de altă parte, este posibil că Dumnezeu niciodată nu a intenționat ca aceste daruri să înceteze, însă biserica este aceea care le-a respins. Pierderea acestor daruri ar putea fi pusă pe seama dezvoltării unei conduceri birocrate, fără chemare, care i-a îndepărtat pe cei ce aveau darurile. Conform acestei opinii, când oamenii au încetat să mai caute darurile spirituale, în directă neascultare față de poruncile lui Dumnezeu, conform 1 Corinteni 12 cu 31, 14 cu 1 și 39, și-au încetat să mai urmărească acțiunea lor în biserică, atunci au încetat să le mai exercite. Pierderea lor se mai putea datora și judecății divine împotriva necredinței, apostaziei sau legalismului din biserică. Multe alte motive se pot găsi pentru absența darurilor din istoria bisericii. Iarăși, decizia noastră trebuie să se bazeze pe afirmații clare și la subiect din Scriptură cu privire la scopul darurilor spirituale. În cele din urmă, Scriptura este cea care va lămuri această chestiune și nu analizele istorice. Cercetarea istorică este o știință imperfectă. Cine cunoaște istoria atât de bine? Noi avem doar un mic procent din literatura apărută în perioada dintre moartea ultimului apostol și începutul reformei. Aceasta înseamnă că ne bazăm studiul nostru despre o perioadă de 1400 de ani pe resurse istorice infime. Sunt aceste dovezi suficiente pe care să ne bazăm convingerea că darurile Duhului Sfânt s-au pierdut în întreaga istorie a bisericii? Dar s-au pierdut darurile cu adevărat? Există în realitate dovezi multiple în întreaga istorie a bisericii ale folosirii darurilor în biserică. După studierea documentelor istorice despre darurile miraculoase ale Duhului, Carson, un respectat cercetător al Noului Testament, conchidea, cităm: "Există dovezi suficiente că anumite forme ale darurilor carismatice au continuat sporadic de-a lungul istoriei seculare a bisericii, încât este inutil să mai insistăm pe fundamente doctrinare că fiecare raport este fie fals, fie rezultatul activității demonice, ori al aberațiilor psihologice." Am încheiat citatul. Aceste dovezi nu au fost însă tratate întotdeauna obiectiv. Adesea relatările despre minuni erau discreditate, fiindcă se presupunea că martorii erau foarte creduli sau că aveau o teologie incorrectă. Augustin, de exemplu, a început prin a crede că darurile supranaturale au fost retrase din biserică. Spre sfârșitul vieții sale, totuși, el a retractat în scrierile sale mai multe dintre ideile susținute anterior de el, printre care și aceasta. În Orașul lui Dumnezeu, cartea 22:8, el afirmă că în mai puțin de 2 ani, el a cunoscut peste 70 de minuni verificate în orașul său, Hippo. Un scriitor de valoare, precum Augustin, scriind în secolul al V-lea, spune că el a putut verifica timp de 2 ani peste 70 de minuni în orașul său. Warfield, care în mod normal îl acceptă pe Augustin ca pe un martor de încredere și care consideră că el a avut o contribuție însemnată în istoria doctrinei, nu va accepta mărturia lui Augustin în această privință. Unul dintre motivele pentru care Warfield respinge mărturia lui Augustin constă în aceea că unele dintre vindecările relatate de Augustin făceau referire și la relicve, în mod specific oasele lui Ștefan. Se pare că pentru Warfield acesta este un temei suficient pentru a demonstra că Augustin nu este un martor credibil. Warfield nu își propune nici măcar să încerce să dovedească faptul că acele presupuse vindecări prin oasele lui Ștefan nu au avut loc sau nu puteau avea loc. El nu pomenește măcar despre faptul că oasele lui Elisei au înviat un om din morți, după cum scrie la 2 Împărați 13 cu 21, și nu ia în discuție relevanța acestui text pentru minunile menționate de Augustin. De fapt, Warfield recunoaște că există numeroși martori oculari din al IV-lea secol care relatează despre minuni și că acei martori oculari nu erau niște naivi sentimentali, ci, cităm, niște erudiți de seamă, teologi, predicatori, lideri ai vremii lor. Am încheiat citatul. În legătură cu aceasta, Warfield îl menționează pe Ieronim, cel mai influent învățător al acelor zile, pe Grigore de Nisa, pe Atanasie, pe Hrisostom, cel mai mare predicator al vremii lui, pe Ambrosie, cea mai reprezentativă personalitate a bisericii din vremea aceea, precum și pe Augustin, căruia Warfield îi acordă titlul de cel mai mare gânditor al acelor vremuri. Toate mărturiile lor sunt anulate de Warfield, care consideră că nu sunt relevante pentru a putea crede în minuni. Atitudinea partizană a lui Warfield față de dovezile istorice a intrat sub tirul unui sever criticism. Este bine de menționat și faptul că ciudățenia nu este un criteriu pentru stabilirea adevărului și nu este niciun criteriu pe baza căruia să stabilim dacă ceva este biblic sau nu. Sunt multe lucruri în Biblie care sunt din calea afară de ciudate. Profetul Isaia, de exemplu, a mers dezbrăcat și desculț timp de 3 ani ca un semn împotriva Egiptului și a lui Cuș. Isaia 20:3. Profetului Osea i s-a poruncit să se căsătorească cu o femeie stricată. Osea 1:2. Oasele fără viață ale lui Elisei au înviat pe cineva din morți. 2 Împărați 13:21. Umbra lui Petru vindeca pe bolnavii peste care cădea, fapte 5:15. Batiste și șorțuri care atingeau trupul lui Pavel vindecau pe bolnavi și alungau demonii, fapte 19:12. Și Scriptura relatează lucruri chiar și mai ciudate. Să presupunem că eu v-aș spune că am avut o vedenie în care am văzut tronul lui Dumnezeu. În viziunea mea erau 4 creaturi vii care semănau cu un leu, cu un vițel, un om și un vultur, fiecare dintre acestea având 6 aripi și ochi de jur împrejurul lor. Aceste ființe spuneau Sfânt, 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 în timp ce zburau în jurul tronului lui Dumnezeu zi și noapte. Cine ar crede că aceasta este o vedenie credibilă dacă nu ar fi fost scrisă deja în Apocalipsa 4, 6 și 8? Eu nu spun că ar trebui să credem toate ciudățeniile care se spun. Totuși, vreau să spun, nimic nu trebuie să fie catalogat ca nebiblic doar pentru faptul că este ciudat. Cercetări recente tind să vadă relatările despre evenimentele miraculoase din întreaga istorie a bisericii într-o lumină mult mai favorabilă. Când am realizat că în mod fals am pus semnul egalității între semnele și minunile săvârșite de apostoli și darurile de vindecare date creștinilor obișnuiți, principala mea obiecție față de lucrarea contemporană a darurilor supranaturale s-a stins. Mi-a fost de folos să înțeleg că vindecările săvârșite de Iisus și de apostoli nu acționau într-un fel de scară mecanică automată. O prejudecată teologică combinată cu citirea superficială a Noului Testament m-a determinat să cred că ei puteau vindeca pe oricine. Acum, pentru întâia oară, eram într-o situație în care puteam cerceta cu mintea deschisă ceea ce Scripturile spuneau despre vindecări și minuni. De asemenea, am început să citesc istoria bisericii cu o minte deschisă, căutând, de fapt, dovezi ale darurilor Duhului. Am descoperit că erau mai multe dovezi ale prezenței darurilor supranaturale de-a lungul istoriei bisericii decât am crezut eu vreodată. Mai erau 2 obstacole majore de trecut înainte de a putea studia Scripturile cu o minte eliberată de prejudecăți față de acest subiect. Dacă a crede în darurile Duhului însemna să fiu părtaș la toate abuzurile prezente în mișcarea carismatică, nu eram sigur dacă voiam să cred în aceste daruri. Însă, dincolo de aceste abuzuri cu privire la darurile spirituale, aveam o repulsie față de darurile de descoperire, în special față de darul limbilor. Acestea îmi păreau foarte subiective. Ele păreau, de asemenea, să distragă atenția de la importanța Bibliei și puneau în pericol autoritatea ei. Cu toate acestea, învățătura Scripturii mă determina să accept darurile împotriva voinței mele. Despre aceasta vom continua în episodul care urmează. Vom intra în capitolul 6 al cărții, capitol intitulat Răspunzând abuzurilor spirituale. Ați ascultat un fragment din cartea Surprins de puterea Duhului, carte scrisă de Jack Deere și apărută în România la editura Succeed Publishing din Medgidia.